ora 7.
La microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Partidele au dat startul mitingurilor electorale oficiale.
Să ieșim la vot pe data de 24 februarie și să-i convingem pe cât mai mulți să facă acest lucru. Prin vot ne putem face dreptate. Prin vot ne putem lua țara înapoi.
Cetățenii astăzi sunt capabili să analizeze deja foarte bine ce s-a făcut și ce poate pierde țara dacă vin alții la guvernare.
Curtea Europeană pentru Drepturile Omului primește tot mai multe plângeri din Republica Moldova.
Georgia a depus 99 de cereri timp de 2018. La noi sunt aproape 800 de cereri.
Mai ascultați Dicționarul European, astăzi despre diaspora. La început, buletinul de știri.
Până astăzi, 25 ianuarie, consiliile electorale ale circumscripțiilor electorale uninominale au înregistrat 246 de concurențe electorale, dintre care 25 sunt independenți. 107 dosare mai sunt în proces de examinare, urmând să fie pronunțate decizii în cel mult 7 zile din data depunerii, informează agenția IPN. Potrivit Comisiei Electorale Centrale, din totalul celor 360 de dosare depuse, 7 au fost respinse. În circumscripția națională și-au depus dosarele 15 partide, iar 9 dintre ele au fost deja înregistrate. La alegerile parlamentare din 24 februarie, 50 de deputați vor fi aleși în circumscripții naționale, pe liste de partid, iar alți 51 vor fi aleși în circumscripțiile uninominale. Perioada electorală pentru alegerile parlamentare s-a desfășurat fără incidente și nu au fost semnalate acte de violență, notează un raport de monitorizare a Institutului Republican Internațional care se referă la perioada 3 decembrie-5 ianuarie 2019. Toate grupurile de inițiativă au colectat semnăturile necesare. Cu toate acestea, există o îngrijorare din partea observatorilor în ceea ce privește modalitatea de colectare a semnăturilor, cât și validarea acestora. Raportul se referă și la un concert public al unui artist internațional renumit, organizat în parteneriat cu un partid politic. În cadrul concertului a fost folosit logo-ul partidului și au fost ținute discursuri ale liderilor de partid. Cităm, influența potențială a unor astfel de activități în timpul alegerilor pre-campaniei asupra preferințelor alegătorilor rămâne ambiguă, scrie raportul. În opinia autorilor, în baza interviurilor care au fost făcute, se exprimă îndoiel că publicul are suficiente informații și știe cum se va desfășura scrutinul, ceea ce va putea duce la confuzie și nemulțumiri. Se recomandă CEC să familiarizeze mai bine publicul cu sistemul electoral din acest an. Consiliul NATO-Rusia de astăzi a eșuat în a aduce o rezolvare în chestiunea noilor rachete balistice rusești, pe care Alianța Nord-Atlantică le consideră o amenințare pentru Europa, a anunțat secretarul general al Alianței Jens Stoltenberg. Nu au fost înregistrate progrese la această întâlnire pentru că Rusia nu a dat de înțeles că ar dori să-și schimbe poziția, dar Rusia încă mai poate să se răzgândească și noi cerem să nu piardă această oportunitate. Responsabilitatea pentru păstrarea tratatului ANF este a Rusiei, pentru că Rusia îl încalcă acum prin desfășurarea de rachete noi care încalcă tratatul. Aceste noi rachete sunt dificil de detectat, sunt mobile, au capacități nucleare și ele pot ținti orașe europene și reduce timpul de avertizare și de asemenea pragul pentru potențiala folosire a armelor nucleare într-un conflict. După convorbirile de astăzi de la Bruxelles, secretarul general al NATO a spus că importantul tratat din 1987, din perioada războiului rece, este în pericol și nu am văzut niciun semn că situația ar putea fi depășită.
Ați ascultat știrile, mai multe găsiți pe net la noua noastră adresă moldova.europalibera.org. Pentru actualitatea românească, vă recomandăm noul nostru site romania.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Mai Mai multe partide și candidați individuali și-au ținut astăzi primele mitinguri electorale la Chișinău sau în circumscripțiile lor uninominale în prima zi a campaniei oficiale pentru alegerile parlamentare din 24 februarie. Blocul opoziției pro-europene acum și-a lansat campania la un miting în fața Parlamentului. Partidul Socialiștilor, apropiat președintelui Igor Dodon, s-a adunat la Arcul de Triumf din Chișinău, iar Partidul Democrat de Guvernământ a făcut miting în curtea propriului sediu, la care nu a avut acces chiar cine a vrut, relatează Liliana Barbăroșie.
Reuniunea democraților, organizată parcă să se producă cu tot din adinsul înaintea mitingurilor rivale, a lăsat impresia de inopinată, pentru că presa, sau mai exact o parte din ea, nu a fost anunțată din ajun, așa cum au procedat alte partide. Vorbitorul de bază a fost liderul democrat Vlad Plahotniuc, care și-a început discursul cu câteva glume aplaudate și savurate de subalterni.
Nu ne-am învățat să gestionăm încă și timp afară, o să facem și pe asta. Stimați colegi,
accentele discursului liderului democrat au arătat din nou că formațiunea are de gând să-și mobilizeze electoratul în baza ideii că ar fi singura care își poate demonstra utilitatea prin fapte. În 3 ani de guvernare aproape solidară, partidul a reușit să ofere mai multe beneficii sociale, iar în ajunul acestei campanii a mai promis o serie lungă de astfel de măsuri în protestul vocal al observatorilor care au reclamat caracterul administrativ și populist al promisiunilor.
Cetățenii astăzi sunt capabili să analizeze deja foarte bine ce s-a făcut și ce poate pierde țara dacă vin alții la guvernare.
A spus Plahotniuc. Socialiștii, pe de altă parte, și-au început campania cu un meeting construit pe mesajul că toți rivalii lor eurouniuniști sunt o apă și un pământ și că ei și-ar fi epuizat deja potențialul atât în Chișinău cât și în întreaga Republică. Spre deosebire de Ilan Șor, care și-a dedicat astăzi o conferință întreagă atacurilor la adresa socialiștilor, meetingul acestora nu a țintit deloc formațiunea în ascensiunea primarului de Orhei, deși potrivit unor sondaje ar fi singura forță cu pondere aflată la ora actuală pe același segment electoral cu PSRM. Liderii blocului electoral acum al opoziției pro-europene, care au vorbit deja despre viitoarea competiție ca despre un scrutin fraudat, și-au îndemnat totuși la un meeting astăzi suporterii să iasă în proporție covârșitoare la vot, prezența masivă fiind necesară potrivit lor pentru a contrabalansa inegalitățile create de un sistem de vot manipulatoriu și de mita electorală. Liderul da Andrei Năstase.
Să ieșim la vot pe data de 24 februarie și să-i convingem pe cât mai mulți dintre noi să facă acest lucru. Prin vot ne putem face dreptate. Prin vot ne putem lua țara înapoi.
Deși criticat adesea pentru sprijin neascuns în raport cu socialiștii, o chestiune pe care formal a rezolvat-o renunțând să participe în scrutin pe lista acestora, astăzi președintele Igor Dodon a părut că vrea cu adevărat să lase impresia că își asumă un rol de mediator. Într-o avalanșă de mesaje publicate de dimineață pe rețelele sociale, el mai întâi a promis să facă tot ce-i stă în puteri ca alegerile să fie democratice. Apoi a făcut un apel către cetățeni să voteze conștient și nu în bază de profituri materiale. Și în sfârșit a îndemnat clasa politică să lupte onest, asta fiind necesar, așa cum a sugerat șeful statului, inclusiv pentru buna imagine a Republicii Moldova pe arena internațională. Printre ideile strecurate însă de Igor Dodon în mesajele de astăzi de pe rețele e și cea că admite posibilitatea ca formațiunile ce vor ajunge în Parlament urmare alegerilor să nu se poată înțelege asupra unei coaliții și că asta va însemna în mod previzibil alegeri anticipate. Înainte de a vorbi despre asta cu publicul de pe internet, Dodon și-ar fi împărtășit aceste gânduri la o reuniune în ajun cu corpul de diplomați acreditați în Republica Moldova. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Lansarea oficială a campaniei electorale din Republica Moldova este unul din subiectele retrospectivei politice săptămânale, realizate astăzi de Ala Ceapai.
Între vendetă politică și populism, astfel caracterizează politologul Dionis Cenușă atmosfera în care s-au lansat oficial în campania electorală favoriții cursei potrivit sondajelor.
caracterizează campania în acest fel, deoarece atât blocul electoral acum, cât și PSRM și PDM au lansat mesaje care cheamă la o răzbunare politică, mesajele agresive ale socialiștilor, o schimbare radicală a politicii în favoarea dreptății și justiției, dacă este analizăm discursul celor de la acum. Spre deosebire de aceștia, PDM continuă să facă populismul electoral, deci vorbim despre o antagonizare a pozițiilor, despre o agresivitate a PSRM-ului, un mesaj foarte victorios al blocului acum și un mesaj destul de optimist al democraților, dar care vine din siguranța accesului la resursele administrative ale statului.
Neoficial, campania electorală a început de mult, observă jurnalistul Vitalie Călugăreanu, corespondentul de la Chișinău al postului de radio Deocivele. O confirmă și briefingul de marți al Partidului Democrat de Guvernământ, la care au curs noi beneficii electorale, spune jurnalistul.
Toate aceste beneficii condiționate. Vreți ajutoare de 600 de lei de Paște? Vreți indemnizații majorate? Vreți câte 10 euro pentru copiii până la 18 ani? Atunci trebuie să înghițiți promisiunile noastre și să ne votați. Cam asta a spus la briefing de liderul Partidului Democrat. Și se mizează pe faptul că oamenii nu își vor pune, de fapt, întrebarea, dar ce are, de fapt, această guvernare care apune cu ajutoarele sociale pe care le va decide viitorul guvern și, cel mai important, de ce acest guvern mărinimos nu a venit cu aceste ajutoare până acum, din 2016, când a fost investit noaptea pe furiș.
Tot pe furiș, ba chiar pe neștiute și subit, spune Vitalie Călugăreanu, a fost vândută una din cele mai mari companii de stat din Republica Moldova, Tutun CTC.
Printr-o procedură total opacă, despre care societatea a aflat, din păcate, post factum. Deci, după ce au vândut Aer Moldova, pe final de mandat, au mai înghițit o companie uriașă în proprietatea statului.
După ani de încercări eșuate, guvernul a vândut compania Tutun CTC la un preț modest de sub 10 milioane de dolari. Despre tranzacție s-a aflat săptămâna aceasta, chiar dacă ea fusese încheiată la începutul lunii. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Un raport statistic al Curții Europene a Drepturilor Omului arată că numărul de plângeri adresate instanței de la Strasbourg s-a aflat în creștere anul trecut, în vreme ce numărul de plângeri în general primite de CEDO de la toate țările membre a scăzut semnificativ. Moldovenii se plâng la CEDO de 2,5 ori mai des decât media europeană, că au fost nedreptățiți de justiția internă. Diana Răileanu.
Tortura, reținerea ilegală a persoanelor sau detenția în condiții proaste sunt violările cele mai frecvente pentru care Republica Moldova a fost reclamată anul trecut la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului. În ultimile două decenii, Înalta Curte a condamnat guvernul moldovean în aproape 400 de cazuri și l-a obligat să plătească despăgubiri de peste 16 milioane de euro. Pentru comparație, întreținerea întregii rețele de instanțe moldovene a costat anul trecut puțin peste 15 milioane de euro. Numărul în creștere al cererilor îndreptate împotriva guvernului de la Chișinău probează neîncrederea continuă pe care o au oamenii în justiție, constată consilierul Centrului de Resurse Juridice, Daniel Goinic.
Georgia a depus 99 de cereri timp de 2018, dar nu uitați că ei au conflict la fel ca și noi, conflictul din Osetia și Abhazia, unde la fel drepturile omului sunt încălcate. În schimb, dăm seama că lumea percepe justiția din Georgia mult mai bine, mă refer la teritoriul controlat de către autoritățile constituționale georgiene. La noi sunt aproape 800 de cereri. Cu alte cuvinte, dacă la nivel național funcționarii care aplic legea nu au percepția din partea populației că au aplicat-o corect, desigur, persoana va pleca la Curtea Europeană.
Printre victimele îndreptățite la CEDO anul trecut au fost și surorile Oxana și Ludmila Radu, care în urmă cu aproape 10 ani în timpul protestelor din aprilie 2009 au fost înjosite în Comisariatul General de Poliție din Capitală, unde au fost obligate să se dezbrace și să facă așezări fiind în pielea goală. La scurt timp după pronunțarea deciziei, una dintre surori, Oxana Radu, declara postului nostru de radio că victoria la CEDO, deși așteptată, i-a lăsat un gust amar.
Da, eu am demonstrat. Am o hârtie, unii demonstrează că am și eu drepturi, dar situația din ziua de azi este mult mai critică decât era în 2012-2010, când parcă democrația se simțea. Acum, la moment, cu părere de rău, toți rudii se gândesc că mai bine să plece din țară, unde oamenii sunt pur și simplu respectați.
În ce privește condamnările pronunțate de CEDO anul trecut, doar în 6 hotărâri în Alta Curte a constatat că Republica Moldova nu a încălcat prevederile din Convenția Drepturilor Omului. Marea majoritate a acestora se referă la regiunea transnistreană, în care vinovată a fost găsită Federația Rusă. Înseamnă acest lucru că guvernul de la Chișinău ar fi exonerat de răspunderea pentru fără de legile din stânga Nistrului? Dimpotrivă, spune avocata Asociației Promolex, Nicoleta Hriplivui. Astfel de condamnări ale Federației Ruse demonstrează indirect cât de neputincioase sunt autoritățile moldovene în încercarea de a-și apăra proprii cetățeni.
Cu regret, în formatul negocieri 5+2 au început să discute anumite drepturi sociale, economice, dar, spre regretul nostru, aceste drepturi sunt alese de către regimul Tiraspol, are el această prerogativă, nu știu din ce motive. Iar drepturi sociale politice sunt lăsate deoparte. Acesta este dreptul la libertate, dreptul de a nu fi supus torturii. Situația este foarte gravă, în special în instituțiile psihiatrice. Cu regret nu avem acces în acea zonă, dar avem semnale și avem anumite documente, precum că persoanele sunt reținute forțat în aceste instituții psihiatrice, nimeni nu monitorizează situația din aceste instituții.
Faptul că de la an la an numărul cererilor îndreptate împotriva Republicii Moldova la CEDO rămâne constant mare, ar trebui să dea de gândit autorităților de la Chișinău, crede avocata Nicoleta Hriplivui. Și asta pentru că datele curții de la Strasburg demonstrează că până acum guvernanții doar au mimat reformele în domeniul justiției, a cărei prestație în continuare ridică mai multe semne de întrebare. Din Chișinău, Diana Răilanu, Radio Europa Liberă.
Este ora 19:16, ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua difuzăm între altele Dicționarul European, astăzi despre diaspora. Pe internet ne găsiți la o adresă nouă, moldova.europalibera.org. Vă mai recomandăm paginile noastre pe YouTube, iTunes, SoundCloud, Adna Klasnicki, Facebook și Instagram. Pe ultimele două rețele de socializare online găsiți și un episod electoral proaspăt al comicsului Cuibușor de nebunii, consacrat de data aceasta președintelui Igor Dodon și intitulat Copca de coșmar.
La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei, care va include reluări dintr-o nouă emisiune electorală a Europei Libere, Eu și votul meu. Se difuzează zilnic de luni până vineri la ore 14 și este realizată de Valentina Ursu, care în zilele de sâmbătă vă așteaptă în continuare cu emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. În ediția de mâine, din care puteți asculta acum un mic fragment, discută cu locuitorii orașului Căușeni despre stereotipuri.
Hărnicia, omenia, spiritul de inițiativă, spiritul gospodăresc.
Și defecte?
Poate că defectul este că suntem în bolovan, deci ala care ne-am oprit la un del ușor puțin și așteptăm cineva să ne împingă.
Moldovenii sunt o națiune ușor manipulată.
Luptători sau fără atitudine?
Sunt așa ca ultima ripostă, este, trătește cușma în pământ și pleacă din țară, fiindcă aici nu este dreptate, nu se face ceea ce se promite la alegeri.
Dacă sunt harnici, de ce trăiesc în sărăcie?
De atât că așa este conducerea noastră.
Invidie există?
Eu am invidie parlamentarii ăștia care s-au îmbogățit cu miliarde și au furat toți banii și s-au făcut casteluri.
Patrioții mai puțin cred că au rămas în țara asta, fiindcă cei care au luptat pentru dreptate au văzut că nu pot nimic să dobândească, să obțină și au plecat.
Sunt mărinimoși, generoși sau un pic zgârciți?
Care sunt mai sărăcuți, așa sunt mai mărinimoși, dar care sunt mai bogați, așa sunt mai zgârciți și sunt mai pentru dânșii numai.
Moldovenii noștri tare sunt disperați de conducerea de sus, că nu susținuți, mai ales tinere. Eu am 3 copii după graniță.
Eu aș spune că la moldovenii de toate avem. Avem brațe de muncă, suntem numai proști ca alții, avem pământ bogat, una ne lipsește, suntem ca oile fără cioban, trebuie cioban, trebuie conducere, care să conducă ca lumea.
La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, o emisiune moderată de Valentina Ursu.
Ce înseamnă diaspora? Este titlul unei ediții recente a rubricii noastre săptămânale Dicționar European, pe care o difuzăm în reluare.
misionar european.
Cu toții suntem diaspora potrivit teoriei out of Africa, și anume că oamenii ar fi ieșit din Africa. În schimb, diaspora e un cuvânt grecesc, care etimologic e format pe rădăcina lui spor, sămânță. Sigur, grecii s-au răspândit istoric în felul acesta în jurul Mediteranei și al Mării Negre, ducând cu ei fiecare tradițiile și dialectul cetății de origine. Nu doar grecii, dar și mai puțin cunoscuții fenicieni, cartaginezii, care de asemenea s-au răspândit în întreaga Mediterană. De altfel, principala diasporă istorică rămâne cea a evreilor, poporul cel mai răspândit vreodată pe întreaga planetă. În vremuri mai recente, primele exemple de diaspora masivă au fost irlandezii și italienii. În ambele cazuri, cum se întâmplă des cu diaspora, motivele exilului unei mase de oameni au fost economice. Emigrația irlandeză a avut loc în secolul al XIX-lea, când jumătate din populația insulei a plecat să se stabilească în restul Imperiului Britanic și în Statele Unite, din pricina a ceea ce a fost numit Marea Foamete. Tot sărăcia a împins sute de mii de italieni să emigreze în secolul XX, iar exodul italienilor a continuat până în anii 1970, un număr important de italieni emigrând, de pildă, în Belgia, atrași de expansiunea industrială și minieră de după al doilea război mondial, când mase de italieni din sud s-au stabilit în partea francofonă a Belgiei, în regiunea munților Ardeni, pentru a lucra în mine și oțelării. De atunci datează importanta minoritate italiană a Belgiei, din care a ieșit și fostul prim-ministru socialist Elio Di Rupo. În perioada avântului industrial de după al doilea război mondial, multe țări ale Europei Occidentale au făcut apel la asemenea lucrători din țări sărace. Franța, din fostele colonii ale Maghrebului, de pildă, sau Germania, care a chemat acei Gastarbeiter turci, care n-aveau să mai plece, formând în Germania cea mai importantă diasporă turcă. Românii au azi o diasporă mult mai importantă decât majoritatea țărilor est-europene. Diaspora e considerată în sensul mai restrâns și mai precis ca fiind răspândirea unei populații care mai are totuși un punct de plecare real încă existent, un loc care se poate numi acasă. Evreii sau irlandezii se califică astfel pentru denumirea de diaspora. E greu însă a considera romii ca fiind o diaspora, dat fiindcă ei nu au un punct precis de plecare și că nimeni în India, locul de unde au emigrat acum un mileniu, nu mai vorbește o limbă care ar putea fi considerată limba rom. Romii sunt doar un popor împrăștiat, iar casa lor e planeta. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Republica Moldova trece acum prin al patrulea val de emigrare. El a început în 2011 și continuă până în prezent. Primul val, cel de după imediata destrămare a URSS, a cuprins în special minoritățile etnice. A urmat apoi valul emigrației clandestine a forței de muncă în statele din sudul Europei, inclusiv Grecia, Italia, Spania, Portugalia și Republica Cehă. Cele mai mari pierderi migraționale Moldova le-a suportat în cel de-al treilea val de emigrări, care a început la mijlocul anilor 2000. Între 33 și 43 de mii de moldoveni plecau anual în străinătate. Anume, în acea perioadă, țările gazde au început să ofere amnistie muncitorilor ilegali din afara Uniunii Europene, inclusiv moldovenilor, iar Republica Moldova a semnat mai multe acorduri cu state europene în domeniul migrației. Tot în acea perioadă, emigranții moldoveni au obținut dreptul la reîntregirea familiilor. Prin urmare, a crescut numărul copiilor emigranți. Tatiana Tabac este cercetător științific la Centrul de Cercetări Demografice și, spune ea, noul val de emigrare se caracterizează prin scăderea intensității emigrației în Portugalia, Spania, Cehia și Italia. Începând cu anii 2014-2015, s-au intensificat fluxurile imigraționale spre țările Europei de Vest, ca Germania, Franța și Marea Britanie. O parte din aceste fluxuri fluxuri sunt migranți la muncă, o altă parte este migrația familiilor tinere, în special în Germania și Marea Britanie, spune experta.
Aici am influențat foarte mult redobândirea cetățenii României. Dar cea mai importantă este evenimentul din 2014, restricțiile care s-au ridicat României de către Franța, Marea Britanie, Austria, Olanda, Germania. Se observă o tendință nouă de emigrație, anume spre țările acestea.
În Moldova, ca și în alte state, nu există date statistice care ar reflecta numărul exact al celor care au ales străinătatea. Potrivit unor date, anual circa 1% din populație părăsește țara. Biroul Național de Statistică spunea recent că fiecare al patrulea tânăr din Moldova este plecat peste hotare la lucru sau în căutarea unui loc de muncă. De regulă, statisticile oficiale subestimează numărul real al emigranților. Deși în ultimii ani moldovenii au început să se reorienteze dinspre est spre vest, totuși Federația Rusă rămâne deocamdată principala țară în care emigrează moldovenii. Urmează diaspora din Italia. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Rolul bisericii în alegerile parlamentare moldovene este analizat într-un articol apărut astăzi în presa din România. Relatează Tania Radu.
G4 Media rezumă o analiză apărută în publicația Sinopsis, în care se spune că în alegerile parlamentare din 24 februarie din Republica Moldova, un rol important îl va juca și Biserica Ortodoxă, dependentă de Patriarhia Moscovei. Desigur, de acest lucru se bucură cel mai mult politicienii locali care au afinități sau interese legate de Rusia. Am citat. Relația e privită ca avantajoasă pentru ambele părți. Biserica primește bani și prestigiu din partea statului și a politicienilor, în timp ce politicienii populiști primesc binecuvântarea episcopilor și a clerului superior, lucru care îi ajută în vânătoarea lor de voturi. Victor Gotișan, expert în probleme politice și religioase, este citat cu opinia că socialiștii vor căuta sprijin mai ales în nordul țării, în timp ce democrații se vor concentra asupra centrului țării, sprijiniți de influenții episcopi locali. Episcopul Siluan de Orhei n-a evitat, de pildă, să-l laude pe Vladimir Plahotniuc în predica de Crăciun pentru o danie făcută unei biserici. Cum ramura Bisericii Ortodoxe, ce ține de Patriarhia de la București, nu are legături de acest fel cu politicienii, poate spun cei care semnează această analiză după deziluzia colaborării cu Iuri Roșca, se conturează o dilemă sensibilă. Biserica arondată Patriarhiei Moscovei pledează pro-est, ceea ce contravine pozițiilor declarative, cel puțin ale Partidului Democrat de Guvernământ. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Victoria Vasilos, de la ziarul local Câmpia Glodenilor.
Elevii din ciclul primar gimnazial din raionul Glodeni sunt unici din țară care au beneficiat de cadouri oferite de Asociația Obștească Tășuleasă Social din județul Bistrița Năsăud, care în parteneriat cu o organizație din Germania au adunat 4.500 de cutii surpriză în cadrul acțiunii Camionul de Crăciun. Este al doilea an când copiii din Glodeni se bucură de astfel de daruri din partea copiilor de peste Prut. Relațiile frătești aduc rezultate frumoase. E și cazul conducerii județului Bistrița Năsăud în persoana domnului Emil Radu Moldovan, președinte, care continuă să sprijine financiar multe proiecte de raionul Glodeni. După ce la Glodeni a fost deschisă o filială a Bibliotecii Județene George Coșbuc, a fost donat un automobil Serviciului Asistență Socială, au demarat lucrările de reparație a stadionului central al orașului. Iată că bistrițenii au pus umărul și la deschiderea și utilarea unui cabinet de kinetoterapie. Satul Chisurea a fost și rămâne un punct cultural important în mediul turistic și istoric. Anume aici s-au născut boierii Gheorghe Leondare și Mihail Buzlea, care au lăsat localității un conac de optul mesecerare de o valoare istorică imensă. Chiar dacă boierii de mult timp au trecut în eternitate, totuși rădăcinile acestor două familii nu s-au pierdut. Recent, pe urmele rudilor originare din Chisurea au pășit nepoții acestor doi boieri, care au fost interesați de restabilirea conacului boieresc, care cu trecerea timpului își șterbește din valoarea istorică de altă dată.
Cu temele ziarului local Câmpia Glodenilor ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei, include fragmente ale ediției de azi a emisiunii noastre electorale Eu și Votul Meu. Mâine ascultați emisiunea Valentinei Ursul la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, iar duminică emisiunea Punct și de la capăt a lui Vasile Botnaru. Pe internet ne găsiți la o adresă nouă, moldova.europalibera.org. Pentru actualitatea românească vă recomandăm romania.europalibera.org. Ne mai găsiți pe YouTube, iTunes, SoundCloud, Adna Klasnicki, Facebook și Instagram. Noi punem punctul aici. Oana Serafim și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.